Tervetuloa mukaan. Tänään me pureudumme tarinaan, joka on paljon enemmän kuin vain yksi uutisotsikko Ranskasta.
Aivan.
Kyseessä on tapaus, joka alkaa yhden perheen pohjattomasta surusta ja kasvaa niin kuin vuosien mittaiseksi taisteluksi, joka oikeasti ravistelee koko kansakuntaa.
Joo.
Puhumme poliisiväkivallasta, rasismista ja siitä, miten totuudesta itsestään tulee taistelukenttä.
Juuri näin. Ja jotta tätä juttua voi oikeasti ymmärtää, ei riitä, että katsotaan vain niitä tapahtumien aikajanoja tai otsikoita.
Ei todellakaan. Meidän täytyy sukeltaa syvemmälle siihen, mikä teki juuri Traoreen perheestä niin poikkeuksellisen vastustajan Ranskan valtiokoneistolle.
Aivan.
Tämä ei ole pelkkä tarina epäoikeudenmukaisuudesta, vaan myös siis uskomattomasta sisusta, siitä mikä syntyi sen viranomaisten ja perheen kertomusten välisestä kuilusta.
Paljastavat siitä, mitä tapahtui ja miksi siitä tuli niin räjähdysherkkä ilmiö.
Lähdetään liikkeelle.
Aloitetaan hetkestä, joka kiteyttää todella paljon. On kesäkuu 2020 ja Pariisissa on lehdistötilaisuus. Kuvittelepa tämä tilanne.
Joo.
Assa Traore seisoo kadulla. Hänellä on päällään paita, jossa lukee totuus ja oikeus Adamalle, ilman oikeutta ette saa rauhaa.
Voimakas viesti.
Ja hänen takana on se valtava seinämaalaus, jossa on hänen veljensä Adaman ja Jorick Floydin silmät.
Aivan. Se kuva levisi kaikkialle. Niin levis. Ja hän on juuri kieltäytynyt oikeusministerin kutsusta ja sanoo suoraan kameroille. Me emme pyydä keskusteluja Elysee-palatsin T-huoneessa, me vaadimme oikeustoimia. Tuo hetki on täydellinen kuvaus hänestä. Sen näyttää sen muotomuutoksen. Mutta kuka hän oli ennen tätä kaikkea?
Niin.
Assa Traore oli 35-vuotias erityisopettajalla 3 lapsen äiti. Ihan tavallinen nainen, joka jätti työnsä omistautuakseen sille, mitä hän kutsuu taistevuksi.
Ja hänen taustansa on avain kaikkeen, eikö niin? Se perhe.
Nimenomaan. Ymmärtääkseen hänen voimansa, on pakko katsoa hänen perheensä rakennetta. Se on täysin poikkeuksellinen. Hänen isänsä Marasiri Traore oli kotoisin Malista ja hänellä oli 4 vaimoa ja yhteensä 17 lasta.
Hetkinen. 17 lasta. Siis, miten tuollainen paletti edes pysyy kasassa? Äkkiseltä kuulostaa aivan kaaoksen reseptiltä.
No, Assan mukaan se toimi uskomattoman hyvin. Hän kuvaa perhettä äärimmäisen tiiviiksi. Hänelle sanat, kuten puoliveli tai puolisisko, ovat suorastaan loukkaus.
Eli he ovat kaikki täysiä sisaruksia keskenään.
Aivan. He ovat kaikki veljiä ja sisaria. Hän sanoo, että hänellä on 4 äitiä. Ja on tärkeää ymmärtää, että tämä poikkeuksellinen perherakenne ei ole vain joku kiinnostava yksityiskohta.
Vaan se on heidän taistelunsa moottori.
Täsmälleen. Isä opetti heille, että solidaarisuus on kaikkein tärkeintä ja että toisistaan pidettävä huolta maksoi mitä maksoi.
Eli kun vastassa on koko valtiokoneisto, niin tällainen ehdoton 16 sisaruksen ja 4 äidin tukiverkko on voimavara, jota ei voi rahalla ostaa.
Ei todellakaan voi. Se selittää, miksi he ovat jaksaneet jatkaa vuodesta toiseen, kun moni muu perhe olisi jo murtunut. Ja on myös syytä huomauttaa, että he eivät varttuneet missään stereotyypin mukaisessa betonilähiössä.
Aivan. Tämä on tärkeä pointti.
Heidän kotinsa oli Beaumont-sur-Oisen pikkukaupungissa, aika rauhallisella alueella. Isän kuolema syöpään Assan ollessa 14-vuotias oli valtava tragedia, mutta se vain vahvisti Assan roolia.
Hänestä tuli tavallaan perheen sisäinen johtaja.
Kyllä, eräänlainen. Hän oli jo aiemmin huolehtinut nuoremmista sisaruksestaan, erityisesti Adamasta, ja toimi hänelle niin kuin varaäitinä. Tämä vastuunkantaja rooli oli hänellä verissä jo vuosia ennen kuin koko maailma oppi hänen nimensä.
Tämä poikkeuksellisen vahva perhetausta on siis ihan avainasemassa, kun mietitään, miten he ovat kestäneet. Se asettaa näyttämön sille, mitä tapahtui seuraavaksi.
Kyllä.
Siirrytään nyt siihen hetkeen, joka räjäytti tämän kaiken. Heinäkuun 19. päivää vuonna 2016.
Se päivä oli Adaman 24-vuotis syntymäpäivä. Kaikki alkaa siitä, kun 3 santarmia on partioimassa Beaumont-sur-Oisessa.
Ja santarmit ovat siis Ranskassa tällainen sotilaallisesti järjestäytynyt poliisivoima, eikö? Vähän eri asia kuin tavallinen paikallispoliisi.
Juuri näin, hyvä tarkennus. Heidän toimintatapansa ja koulutuksensa eroaa tavallisesta poliisista. He etsivät Adaman veljeä Baguita epäiltynä kiristysjutussa.
Okei. Okay.
He tunnistavat Baguin baarin edestä ja Adama on hänen kanssaan pyöränsä kanssa. Bagui antautuu ilman vastarintaa, mutta Adama lähtee juoksemaan.
Miksi hän lähti juoksemaan?
Sitä ei tiedetä varmasti, mutta hänellä ei ollut henkilöllisyyspapereita mukana, mikä Ranskassa voi johtaa pidätykseen. Alkaa taka-ajo. Santarmit saavat hänet kiinni puistossa noin 450 metrin päässä.
Ja siinä vaiheessa käytetään voimaa.
Kyllä. Erään silminnäkijän mukaan Adama painetaan maahan polviselän päällä. Kun hänet nostetaan ylös, hän on niin hengästynyt, että pyytää taukoa matkalle autolle.
Odota hetki. Siis hän pääsi pakenemaan uudelleen kesken pidätyksen. Miten se on edes mahdollista?
Tämä kuulostaa siis täysin kaoottiselta.
Juuri niin. Tilanne oli kaikkea muuta kuin hallittu. Paikalle tuli joku kolmas henkilö, joka alkoi väitellä santarmien kanssa, ja tämän hämmennyksen aikana Adama pääsi livahtamaan karkuun toistamiseen.
Uskomattomaa. Toinen taka-ajo päättyy erään tuttavan asuntoon, jonne Adama piiloutuu. Ja nyt päästään siihen pisteeseen, jossa kertomuksia on vain yksi, santarmien oma. Kaikki tapahtui suljettujen ovien takana. Ja mitä heidän versionsa mukaan siellä asunnossa tapahtui?
He löytävät Adaman sängyn päällä olevan sinisen lakanan alta. Heidän alkuperäisen kertomuksensa mukaan kaikki kolme santarmia hettäytyvät hänen päälleen, pidättääkseen hänet. Siis kolme miestä yhden päälle, kyllä. Adama joutui siis kantamaan kolmen miehen yhteispainon. Mutta tässä tulee se todella kriittinen kohta. 10 päivää myöhemmin tämä versio muuttui. Hetkinen. On todella hämmentävää, että virallinen kertomus muuttuu näin olennaisesta asiasta 10 päivässä. Mitä se kertoo sulle siitä, miten tätä tutkintaa alun perin hoidettiin?
Se kertoo, että siinä yritetään paikata jotain. Se on valtava punainen lippu kerheelle ja heidän lakimiehelleen.
Aivan.
Uudessa versiossa yksi santarmeista sanoikin, ettei paine ollutkaan niin kova. Hän kertoi laittaneensa vain toisen polvensa Adaman selän keskelle ja toisen kyljelle.
Se kuulostaa aika tarkalta kuvaukselta jälkikäteen.
Sitä se juuri on. Joka tapauksessa tämän jälkeen Adama viedään autoon. Matkalla hän virtsaa alleen, mikä on merkki tajunnan tason laskusta tai äärimmäisestä stressireaktiosta. Santarmit kuvailevat hänen torkkahtaneen.
Ja matka asemalle oli vain kilometrin pituinen. Mitä siellä tapahtui, kun he pääsivät perille?
Asemalla Adamaa kannetaan ulos autosta ja asetetaan makaamaan vatsalleen betonipihalle, kädet yhä selän taakse raudoituina.
Raudoissa vatsallaan betonilla.
Kyllä. Ja santarmit kertovat luulleensa, että hän vain teeskentelee. Noin 6 minuuttia myöhemmin paikalle saapuu kokenut palomies, joka näkee Adaman kasvot maata vasten ja tajuaa heti, että tilanne on vakava.
Ammattilainen siis näkee heti, mistä on kyse.
Kyllä. Hän käskee poistamaan käsiraudat. Yksi santarmista kieltäytyy, sanoo taas, että Adama teeskentelee. Palomies joutuu vaatimaan sitä toistamiseen ennen kuin raudat avataan.
Ja apu oli tulossa.
Oli, mutta lääkintäyksikkö saapui paikalle myöhässä, koska heille oli annettu väärä osoite.
Voi ei.
Ermitysyritykset kestivät yli tunnin, mutta mitään ei ollut enää tehtävässä. Ja kun ruumiin avaus myöhemmin tehtiin, ainoa varma asia, joka siitä selvisi, oli kuolinsyy.
Mikä se oli?
Adama Traoré kuoli tukehtumiseen.
Miten perhe sai tietää tästä kaikesta? Tapa, jolla tietoa käsiteltiin, on melkein yhtä järkyttävä kuin itse tapahtumat.
Se on aivan karmea tarina. Adaman äiti kuulee huhun, että hänen poikansa on pidätetty ja voi huonosti. Hän menee santariasemalle.
Tietämättä vielä mitään.
Ei mitään. Kukaan ei kerro hänelle mitään, tuntiin, ei kahteen, ei kolmeen. Hän odottaa ulkona ja tuo jopa pojalleen voileivän, koska luulee tämän olevan nälkäinen sellissä.
Tuo on aivan sydäntä särkevä yksityiskohta. Se kertoo kaiken siitä, kuinka pimennossa perhe pidettiin.
Juuri tämä tiedon pimittäminen epäselvyys kylvi ne ensimmäiset epäluottamuksen siemenet. Arma oli itse ulkomailla työmatkalla nuorisoryhmän kanssa, kun hän sai puhelun.
Voi vain kuvitella sen shokin.
Hän kuvailee musertuneensa täysin iskeytyneensä seinään, ja se vähennenkin usko järjestelmään mureni täysin, kun syyttäjä astui julkisuuteen.
Tämä on siis se hetki, kun alkaa taistelu siitä, kenen tarina on totta. Mitä syyttäjä tarkalleen ottaen sanoi?
Hän teki sarjan lausuntoja, jotka jälkikäteen katsottuna ovat siis käsittämättömiä, Ensin vain hetki tapahtuneen jälkeen hän totesi Adaman kuolleen sairaskohtaukseen.
Ja sulki heti santarmien osuuden pois.
Juuri näin. Muutamaa päivää myöhemmin hän puhui julkisuudessa erittäin vakavasta infektiosta, mainitsematta sanallakaan tukehtumista, joka oli jo tiedossa.
Tämä on siis klassinen esimerkki siitä, miten julkista keskustelua yritetään ohjata heti alussa. Miksi syyttäjä julkaisi näin voimakkaita ja myöhemmin vääriksi osoittautuneita lausuntoja niin nopeasti?
Se on kilpajuoksu narratiivista. Ensimmäinen virallinen selitys, sairaskohtaus, infektio, jää usein ihmisten mielin, vaikka se myöhemmin kumottaisiin.
Perheen oli siis taisteltava paitsi oikeudessa, myös julkisuudessa tätä ensivaikutelmaa vastaan alusta alkaen.
Kyllä, ja he tekivät sen. He vaativat toista ruumiinavausta, joka kumoskin infektioteorian täysin ja vahvisti tukehtumisen ainoaksi selitykseksi. Tämä johti siihen, että tapaus siirrettiin pois paikallisilta viranomaisilta Pariisiin tutkittavaksi.
Ja entä ne kolme santarmia, jotka olivat osallisina pidätyksessä? Mitä heille tapahtui?
Ei yhtään mitään.
Ei mitään?
Ei. Heidän virantoimitustaan ei keskeytetty edes tutkinnan ajaksi. He anoivat siirtoa toiselle paikkakunnalle ja se myönnettiin heille.
Uskomattomaa.
He saivat jopa normaalin virkapalkkion, joka maksetaan kaikille santarmeille operaatioista. Ei siis mitään erityistä bonusta tästä, mutta perheelle se oli kuin iskut vasten kasvoja.
Ei siis ihme, että Beaumont-sur-Oise:ssa sytkyy usean yön kestäneet mellakat.
Ei todellakaan.
Tästä alkoi siis se, mitä me nyt tunnemme Traoren tapauksena. Se ei ole enää vain yhden miehen kuolema, vaan Assa Traoreen johtama liike.
Juuri niin. Hän perusti välittömästi La Vérité pour Adama-komitean, Totuus Adamalle-komitean, ja hän osoittautui poikkeukselliseksi strategiksi ja puhujaksi. Hän ymmärsi, että pelkkä oikeudessa taistelu ei riitä.
Heidän piti voittaa myös julkinen mielipide puolelleen.
Kyllä. He väännästivät mielenosoituksia, konsertteja ja keräsevät ympärilleen laajan tukijoukon. He teettivät omia lääketieteellisiä vastatutkimuksiaan, jotka olivat jatkuvasti ristiriidassa virallisten lausuntojen kanssa.
Eli he eivät tyytyneet olemaan uhreja, vaan heistä tuli aktiivisia toimijoita omassa tapauksessaan.
He rakensivat oman rinnakkaisen tutkintansa.
Täsmälleen. Ja Adama Satreone kasvoi Ranskan rasismin ja poliisiväkivallan vastaisen liikkeen keulakuva. Hänen viestinsä oli selkeä. Adaman tapaus ei ole yksittäistapaus, vaan oire laajemmasta systeemisen tason ongelmasta. Ja sitten tuli George Floyd.
Sitten tuli George Floyd Yhdysvalloissa vuonna 2020. Se käynnisti maailmanlaajuisen Black Lives Matter-liikkeen ja Traoren komitea oli valmiina. He järjestivät Pariisissa valtavan kymmenien tuhansien ihmisten mielenosoituksen, joka yhdisti Adaman ja Georgen kohtalot ja teki tapauksesta kansainvälisen.
Tämä syvä luotaus siis paljastaa kuvan perheestä, jonka ainutlaatuinen yhtenäisyys antoi sille voiman haastaa koko järjestelmän. Se kertoo kaoottisesta pidätyksestä ja viranomaisten toiminnasta, joka tuhosi kaikki luottamuksen.
Aivan.
Ja ennen kaikkea se on tarina siskosta, joka kieltäytyi hyväksymästä virallista totuutta ja muuttui yhdeksi maansa vaikutusvaltaisimmista aktivisteista. Juuri niin. Ja tämä tapaus jättää jälkeensä kysymyksen, jonka voit ottaa mukaasi. Mitä tapahtuu, kun kansalaisen luottamus instituutioihin, poliisiin, oikeuslaitokseen murenee täysin? Adama Traoreen tapaus näyttää, että silloin taistelu totuudesta siirtyy oikeussalaista kaduille ja mediakenttään. Ja se pakottaa meidät kaikki kysymään, kenen versiota tapahtumista me uskomme ja mitä vaaditaan, jotta yhden perheen ääni voi nousta kaiken melun yläpuolelle ja pakottaa kokonaisen valtion kuuntelemaan.